አባላት ኮንግረስን ሴኔተራትን ዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ኢትዮጵያን ዘሕልፎ ውሳነ ቆልዑ ዓለም ለኸ ዘዕብዩ ስድራ ቤታት ምሃብ ደጊሙ ንኸፅንዑ ሓቲቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕጋ መንገዲ ቆልዑ ንኸዕብይዎም ቅድሚት ውሳነ ምሕላፍ ጉዳዮም ዝጀመሩ ስድራ ቤታት ንኸወድኡ ክገብር እውን ዘሓትት ደብዳበ ፅሒፎም ኣለው። ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
74 ኣባላት ኮንግረስን 47 ሴነተራትን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብኣምባሳደር ግርማ ብሩ ኣቢሎም ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሓለፊ መያዝያ ዘሕለፎ ቆልዑ ንዓለም ለኸ መዕበይቲ ማሃብ ወይ ከዓ ኣዶፕሽን ጠጠው ዘብል መምርሒ ብሕጋዊ መንገዲ ቆልዑ ንምዕባይ ንምውሳድ ኣብ ከይዲ ዘለዉ ልዕሊ 200 ኣሜሪካውያን ስድራ ቤታትን ኢትዮጵያውያን ህፃናትን ዘጓሃየ ውሳነ ኢሎም ኣለዉ። ስለዚ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ደጊሙ ከፅንዖ ይግባእ ክብሉ እውን ሓቲቶም። እቶም ኣባላት ኮንግረስን ሴኔተራትን ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ከምዚ ዘርዘሮ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዘፍታማት ቆልዑ ደሕንነቶም ተሓልዩ ብፍቅሪ ዝዓቢሉ ቀዋሚ ስድራ ዝረኽብሉ ዕድል ንክመቻቸኣሎም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓባር ምስራሕ ከም ዝሕግሶም ገሊፆም ኣለዉ። ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ ልምዓት ምርግጋፅ ሰላምን ፀጥታን ዝተመስረተ እዩ። ብተወሳኺ ክልቲያተን ሃገራት ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋፅ ብሓባር ይሰርሓ ኩነታት ጥዕና ንምምሕያሽ ዝተጠናኸረ ትምህርቲ ንክህሉን ኣብ ጉዳያት ንግድን ብሓባር ከም ዝሰርሓ ጠቂሶም ኣለዉ። ኣብቲ ደብዳቤኦም እቶም ኣባላት ኮንግረስን ሴናተራትን ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ኣዋፊራ ሰላምን ድሕንነትን ንምርግጋፅ ዝተገብረ ውፍኝነት እውን ከም ዝንዕዱ ጠቂሶም ኣለዉ። በዚ መንፈስ ምትሕባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዓለም ለኸ ኣዶፕሽን ማለት ቆልዑ ንዘዕብይዎም ምሃብ ዝምልከት ዘሕለፈ ውሳኔ ንኸፅንዖ ኣቐዲሞም ዝተጀመሩ ስድራ ቤታት ምስቶም ክዕብይዎም ተዳልዮም ዘለዉ ቆልዑ ዘራኸብሉ መንገዲ ብቕልጡፍ ንክመቻቸውን ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብቲ እቶም ኣባላት ኮንግረስን ሴናተራትን ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ብተወሳኺ ከምዚ ዝብል ይርከቦም።
ኢትዮጵያ ቆልዑ ንዓለም ለኸ መዕበይቲ ስድራ ቤታት ምሃብ ብዝምልከት ንመጻኢት ስዕቦ ፖሊሲ መንግስትኹም ዝሃቦ ውሳነ እናኽበርና ቅድም ክብሉ ተጀሚሮም ክሳብ መያዝያ 21/2017 ዓ.ም ኣብ ከይዲ ዝነበሩ ጉዳያት ዝወሃብ መፍትሒ ንኽቀላጠፍ ክትሕግዙና ንሓትት። እቶም ቆልዑ ምስ ዘዕብይዎም ስድርኦም ክፅምበሩ ብመዳይ ምግባር ምሳና ዘይምትሕባር ኣብ ርክብ ክልቲኦም መንግስታትና ኣሉታዊ ፅልዋ ከይህልዎ ንሰግእ።
ኣብዚ እዋን እዚ 30 ዝኾኑ ቆልዑ ጉዳዮም ብፈለማ መጋባእያ ፌደራል ቤት ፍርዲ ተዛዚሙ ንጉዕዞ እናተዳለዉ ከም ዝነበሩ ገሊፆም ብሓፈሻ ቅድሚ ትውሳነ ዝተጀመረ ከይድታት ክዛዘሙ ንክፍቀድ ሓቲቶም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤምባሲታት ኤውሮጳ ብተመሳሳሊ እቲ ኩነታት ከም ዘሻቀሎምን ብመሰረተ ተሓድሽ መምርሒ ብኣዶፕሽን ኣባላት ስድራኦም ዝገበርዎም ቆልዑ ካብ ሃገር ከውፅዎም ከም ዘይከኣሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝገበርቶ ፃዕሪ ከምዘይቀንዓ ፅዮን ግርማ ሓቢራላ ምስ ረኸብና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።